Viața mea, lumea ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi prieteni, la episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate. Sunt același Ioan Ciobotă și invitata mea de astăzi este aceeași Vicky Catană ca și în episodul anterior. Continuăm astăzi interviul început în episodul anterior cu Vicky Catană.
Mă bucur să-i reîntâlnesc pe ascultătorii Vocii Evangheliei. Sper ca cele pe care le voi spune astăzi să îi ajute să înțeleagă cum Dumnezeu poate transforma viața unui om.
Vicky, cum a decurs efectiv schimbarea vieții tale? Cum a decurs momentul în care ți-ai schimbat modul de a gândi, modul de a percepe lumea, modul de a vedea viitorul?
Am intrat într-un proces de transformare în care mă aflu și acum. Am înțeles că nu mai îmi aparțin mie, ci îi aparțin lui Dumnezeu, deși pentru asta nu înseamnă că nu mă mai îngrijesc de viața mea personală sau de relațiile pe care le am cu cei din jurul meu. Și pentru că odată cu crucea lui Iisus Hristos, eu nu mi-am mai aparținut mie, pentru că am zis, într-adevăr, plata a fost dată de tine pe cruce, Doamne, dar partea mea este să fiu... Partea mea este să fiu ascultătoare de tine de acum încolo și ca să-mi demonstrez, eu știu, credința în tine și faptul că asta este, nu îmi mai aparțin mie pentru că eu am murit, de fapt, din cauza păcatelor mele și totuși în bunătatea ta mi-ai dat viață, atunci viața asta îți aparține ție. Și știu, Doamne, că Tu ești atât de bun încât nu o să faci din mine un robot. M-a încurajat să cred lucrul acesta și ceea ce am citit în Biblie despre alți oameni care au fost împliniți crezând în Domnul Iisus Hristos și în Dumnezeu, nici de cum nu au fost anihilați ca personalitate sau ca demnitate.
Ce fel de împlinire? La ce te referi când spui au fost împliniți? Probabil în foarte mulți oameni există golul despre care vorbeam, golul după Dumnezeu. La ce fel de împlinire te referi?
Împlinirea în cazul meu a fost înțelegerea și bucuria înțelegerii faptului că am un scop pentru care trăiesc în viața asta. Viața asta pe care o duc cu toate luptele și zbaterile ei nu este doar trupească, nu este doar mâncare și băutură și muncă și școală sau relații în societate. Este mult mai mult. Și nu numai că pe pământul ăsta am un scop, dar după ce voi muri, voi trece de fapt un prag, ci nu mă voi anihila și toată truda mea de a face binele și de a fi ascultătoare de Dumnezeu, care este o persoană și printre calitățile lui are și pe aceasta de a fi bun, după moarte, după ce voi păși pragul acela, eforturile mele nu vor fi anihilate, ci se va ține seama de ele, se vor împleti, să zic așa, într-o cunună de slavă, cum ne asigură Biblia.
Ce prag înseamnă moarte pentru tine? Vreau să te întreb, ce crezi tu că te așteaptă după moarte?
Cred...
Tu personal.
După moarte, cred că mă așteaptă din nou muncă sau slujire a lui Dumnezeu. Data aceasta nu voi fi îngrădită de trupul meu, nu voi mai fi îngrădită de nevoile mele fizice pe care le am acum, dar știu și experimentez încă de pe acum faptul că îl voi lăuda pe Dumnezeu și mă voi bucura să fiu în prezența Lui. Și în Biblie spune că dacă ai fost credincios în lucruri mici, îți voi da lucruri mari. Munca aceasta care mă va aștepta dincolo va fi o experimentare a relației personale din ce în ce mai apropiată cu Iisus Hristos. Doar Biblia spune, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Nu cred că mă voi plictisi vreodată să-L cunosc pe Dumnezeu, pentru că El este infinit și oricât ar zice că eu cunosc din Dumnezeu, nu cunosc decât infinita parte din El.
Cum crezi tu că se simte un om? Spuneai că înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, acceptai filozofia despre lume și viață care spunea că nu există Dumnezeu. Deci acceptai ateismul. Cum crezi tu că se simte un ateu? Un om care nu crede în Dumnezeu, care nu crede că există ceva dincolo de moarte? Sau, mă rog, cum te simțeai chiar tu înainte de a-ți schimba optica?
Asta vreau să spun că...
Era un fel de fatalism, de nihilism, nu urmează nimic, mergem spre o distrugere completă, mergem spre nicăieri.
Exact asta vreau să spun ca răspuns la întrebare. Nu pot să spun cum se simt alții, dar cum am simțit eu, cred că se simt și simt și gândesc și alți oameni, pentru că noi avem destul de multe lucruri în comun, noi oamenii. A fost o perioadă în viața mea când mă gândeam la scopul meu pe pământ, la faptul că dincolo de moarte va fi ceva sau nu va fi ceva și având filozofia asta ateistă, deci care îl neagă pe Dumnezeu, mă bucuram că există moarte pentru că voi scăpa de toate. Și de nevoile fizice, și de chinul spiritual, să spun așa, și de nevoia asta a mea mereu de a cunoaște, de a experimenta, din punct de vedere spiritual, diverse lucruri. Și la un moment dat, când mi-a fost mai greu în viață, înainte de 20 de ani, evident, chiar ideea asta a sinuciderii mi-a surâs foarte mult. Nu eram o fată așa care să vadă lumea cu ochi fataliști, să vadă totul negru în jur. Mă bucuram și atunci de natură și de prieteni și de familie. Dar mă gândeam, logic vorbind, dacă ai filozofia asta ca principiu de viață, te gândeai și mă gândeam, nu se poate. De ce să mă chinui să termin o facultate? De ce să îmi chinui viața crescând copii sau strângând pentru un cămin, strângând bani pentru un cămin, pentru o casă sau de ce să mă streseze toți oamenii ăștia de la serviciu sau din jur? De ce să mă supăr când totul va fi anulat după ce voi muri? Așa gândeam eu ca atee. Și am zis, dar nu-i mai bine să curmi suferința de pe acum? Și a fost un gând destul de insistent. Și mă gândeam, nu-i nimica, nu voi mai râde, nu-i voi mai vedea pe ai mei dragi, nu-i voi mai vedea natura, voi fi uitată peste un timp, dar măcar nefiind nimic, nu voi mai avea atâtea probleme. Eu cred că este o cursă în filozofia asta. Este atât de vicleană și dacă ești puțin mai slab pe poziție și mai ales dacă accepti punctul ăsta de vedere pentru viața ta, ești într-un mare pericol. Nu trebuie să fii fatalist. Chiar un om rațional poți să fii. Și am auzit despre oameni raționali care și-au curmat viața tocmai pe baza acestei logici, să spun așa. Dar nu i-a sfătui pe cei care au ca filozofie de viață filozofia asta a necredinței în Dumnezeu și a credinței în lipsa unui Dumnezeu, i-aș sfătui să se mai cerceteze, să se mai gândească la ea, pentru că vor vedea că are multe, multe lacune. Și nu le este de niciun folos până la urmă.
Pentru că nu este adevărată.
Nu este adevărată și Eu chiar le-aș spune, dacă sunt atei, să nu mai spună Hristos a înviat, n-are niciun rost, în momentul ăla ei mint. Dacă ei sunt atei, să nu mai spună astăzi
ajută.
S-a născut Hristos sau Doamne ajută când le este greu. Nu, pentru că ei mint în momentul ăla. Se mint pe ei în primul rând. Nu, să zică Doamne care nu existi, ajută-mă. Și totuși nu Dumnezeul care nu există îi va ajuta, sunt convinsă de asta, ci Dumnezeul care există le dă o nouă zi să trăiască, le dă din nou soare, ploaie, hrană, îmbrăcăminte, familie, prieteni.
Vicky, cum priveau prietenii tăi și familia ta schimbarea din viața ta?
La început, când au aflat că pe mine mă interesează lucrurile astea bisericești, bineînțeles că au râs de mine, pentru că ei știau că eu sunt o atee convinsă și că nu vreau eu să aud despre Dumnezeu. Ce e aia Dumnezeu? Sentimentalism ieftin, să mă mai lase în pace cu astea. Și au zis, cum nu te-a ținut pe tine cu yoga, nu te va ține nici cu Dumnezeu, așa că o să-ți treacă ție repede și criza asta spiritual. Dar iată că au trebuit să recunoască până la urmă că sunt surprinși de faptul că nu mi-a trecut nici până în ziua de astăzi și cred că nu va trece nici de acum încolo. Este prea, prea frumos și prea împlinitor pentru mine ca să treacă experiența asta spirituală, să spun așa. În schimb, ei au început să fie mai... Să intre într-un anumit proces. Și când zic ei, mă refer mai mult la cei din familia mea, la părinții mei și la frații mei. Relațiile noastre clar s-au îmbunătățit, pentru că, deși eram eu o fată ascultătoare și fusesem o fată silitoare, totuși aveam așa o limbă cam ascuțită și îi cam supăram și nu eram nici foarte respectuoasă, în sensul că nu le vorbeam urât, dar li le cam tăiam așa când nu-mi convenea ceva și normal că părinți fiind nu se simțeau prea bine și stau respectați în situațiile acelea. Frații mei au recunoscut ei că așa este, că este ceva și că s-ar putea să am dreptate în ceea ce le tot spun și în ceea ce îndemn eu să se gândească, dar cum probabil sunt mulți din familiile celor credincioși sau mulți, cum sunt mulți în lumea asta, au luat cunoștință de subiectul respectiv și au trecut mai departe cu planurile lor. Nu s-au opintit prea mult în subiectul ăsta al spiritualului. Mă bucur că relațiile din familia mea sunt foarte frumoase acum. Mă bucur că Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg cum să-i respect realmente pe părinții mei, cum să le fiu o fiică aducătoare de bucurie. Și mi-a fost greu de câteva ori să recunosc în fața lor că am greșit, pentru că eu eram foarte mândră și aveam așa un statut privilegiat fiind cea mai mare în familie. Mi-a fost greu să recunosc, dar pentru că Dumnezeu mi-a dat puterea să o fac și pentru că le-am spus că îmi pare rău că i-am supărat și că îmi pare rău că imaginea Domnului Iisus în fața lor a fost întunecată într-un fel, nu știu, asta i-a înmuiat. A fost o mărturisire mai mult, mai eficientă, să zic așa, deși eu la momentul ăla nu m-am gândit să fie o mărturisire eficientă sau ceva de genul ăsta, mai eficientă decât orice altă modalitate de a le spune despre Dumnezeu sau despre ceea ce am aflat eu în Biblie. A fost viața mea practică înaintea lor. Și numai Dumnezeu m-a ajutat să am puterea de caracter și smerenia cuvenită să recunosc atunci când am greșit înaintea lor, să îi iubesc necondiționat și să le răspund cu respect, cu dragoste și cu înțelepciune totodată. Sunt oameni de care Dumnezeu are grijă și am încrederea asta și bucuria asta așa liniștită înăuntrul meu că Dumnezeu nu degeaba a îngăduit în familia noastră și eu am avut, eu știu, onoarea aceea, să fie un izvor de apă vie, să fie Iisus Hristos în familia catană. Și îi cer pe părinții mei și pe frații mei și pe prietenii mei lui Dumnezeu în fiecare zi, îi cer pentru el și pentru că vreau să fiu în ceruri împreună cu ei, nu pot să mă gândesc la gândul că aș putea fi despărțit o veșnicie și să o văd pe mami sau pe tati sau pe sora mea sau pe frații mei, să-i văd așa ca pe bogatul din pilda Domnului Iisus, că îmi cer o picătură, măcar o picătură de apă și eu să nu pot să le dau. Asta mă îngrozește, nu pot să-i văd și nădăjduiesc și mă rog ca Domnul să aibă multă, multă răbdare cu ei, cum a avut și cu mine, și să-i mântuiască și pe ei. Dar știu că de partea lor trebuie spus daul ăla, ca într-o căsătorie, nu? Vrei să intri în relația asta, în legătura asta de viață și de moarte pe veșnicie, atunci spune da din partea ta. Ți se cere și ție da. Dumnezeu și-a spus daul deja pe cruce și când a înviat. Acum urmează ca ei să spună daul. Pe sărbătorile tradiționale știam că este vorba despre Dumnezeu, deci de Crăciun și la Crăciun și la Paște. Erau sărbătorile de care românii se puteau bucura pe vremea comuniștilor. Bineînțeles, pentru comuniști nu exista așa ceva, probabil erau zile de lucru, duminici de lucru sau ceva de genul acesta. Dar oamenii din popor și-au păstrat, și românii și-au păstrat credința atâta cât a fost în Dumnezeu. Deci știam despre Dumnezeu, dar nu știam despre Dumnezeu Iisus Hristos implicat în evenimentele astea, despre Fiul lui Dumnezeu implicat în evenimente, că de fapt datorită lui sărbătorim
și toate. Crăciunul și Paștele.
Și Crăciunul și Paștele și florile. Florile erau poate... da, o zi de nume pentru mine, cum este pentru mulți probabil.
De fapt, în viața credinciosului, fiecare zi este și Crăciun și Paște, este o sărbătoare reală. Fiecare moment din viața celui care se încrede în Dumnezeu și care îl are pe Dumnezeu ca stăpân este o adevărată sărbătoare.
Bineînțeles, dar înainte nu puteam să știu asta. Pentru mine erau sărbători pentru că mâncam și mai bine și era un lucru să mănânci mai bine pe vremea aceea. Mai aveam și niște hăinuțe mai bune. Era și vacanță. Eram împreună cu ai mei, cu prietenii. De asta erau zilele speciale. Nu știam. Știam de Dumnezeu, dar nu știam despre Iisus Hristos. Încă nu observasem, să spun așa, că datorită lui Iisus Hristos putem noi să vorbim despre sărbători. Datorită lui Iisus Hristos
putem să vorbim despre viața veșnică?
Da.
Despre iertare de păcate? Despre mântuire?
Da, că El este o punte între noi și Dumnezeul acela care mă... Cum să zic, ideea de Dumnezeu mă impresiona în Biserica Ortodoxă unde mergeam. Mă copleșea. Mi se părea de neatins, de neajuns acolo. Dumnezeu era Dumnezeu, numai Dumnezeul drept, Dumnezeul judecător, Dumnezeul suveran, atotputernic. Pe când prin Iisus Hristos Dumnezeu mi-a devenit mântuitorul, cel care mă iubește, cel care îmi poate vorbi personal și prin Duhul Sfânt este, cum să zic, mângâierea, îmbrățișarea de care are nevoie orice om. Ei, toate astea, și nevoia de dreptate, și nevoia de dragoste care acționează, și nevoia de sentiment și de înțelegere logică, toate astea numai Dumnezeu Sfânta Treime mi le-a putut oferi, mi le-a putut împlini, să zic așa, în viața mea. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeul Duhul Sfânt. Nu pot lua pe unul mai mult decât pe celălalt. Am nevoie de fiecare. Fiecare îmi este de neînlocuit, pur și simplu.
Vicky, îți propun să facem o pauză muzicală. Vreau să îți fac un dar muzical, o melodie cu Emil Chiorianu, În mâna ta de tată.
Mulțumesc, este una din melodiile mele preferate.
De tine ocrotiți în fiecare zi, sunt pașii mei pe calea către cer. Nimic din mâna ta nu mă va clinti, căci în cuvântul tău eu mă încred și sper. În mâna ta de copleșit de nor, mă-ncred în brațul tău și atunci găsesc putere din belșug, odihnă și adăpost. În mâna ta de s-a sfârșit. Acesta-i gândul meu și dorința mea, să ajung odată sus cu-n tine-n veșnicii. În mâna ta de tată mi-am pus nădejdea mea, sprijin viața mea.
Să fiu față de Dumnezeu credincioasă și mai ales să îi răsplătesc într-un fel, mă gândeam eu, dragostea pe care mi-a arătat-o pe crucea de pe Golgota. Și am început din primăvara lui 1991 să mă rog ca Dumnezeu să mă ajute să-L slujesc, am spus eu la momentul acela, ca misionară, să spun și altora despre puterea pe care El o are de a schimba viața oamenilor. Pentru că a avut puterea să schimbe și viața mea. M-am rugat Domnului și în toamna lui 1991 a venit și răspunsul, și anume un prilej de a da examen la facultatea de jurnalistică, la Școala Superioară de Jurnalistică din București. Am dat examenul, am obținut un loc la Școala Superioară de Jurnalistică și am început să mă pregătesc în domeniul audiovizual, în vederea implicării mele în realizarea programelor la postul de radio Vocea Evangheliei. Au fost ani foarte frumoși, ani de studenție, au fost și grei pentru că i-am împărțit cu lucrul la Radio Vocea Evangheliei, dar ceea ce este în prezent este mai mult decât mi-aș fi închipuit. Este pur și simplu rezultatul puterii lui Dumnezeu într-un om care se lasă să fie transformat. Dacă pe cei 11 ucenici, în afară de Iuda, Domnul Iisus Hristos i-a putut transforma, pe Iuda nu l-a putut transforma tocmai pentru că nu s-a lăsat transformat. Eu am ales să fac parte din cei 11. Și aș vrea să-i întreb pe ascultătorii noștri, pe fiecare în parte, dumneavoastră, din care categorie de ucenici ai Domnului Iisus vreți să faceți parte?
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut tu, Domnul, din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.